3. Și vom citi acest capitol, Evanghelia după Matei, capitolul 3. Apoi fratele Daniel Ardelean va cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre în apropiere de cuvântul lui Dumnezeu, ca ele să fie atinse și schimbate potrivit voii lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii ai lui Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Calendarul sărbătorilor creștine, deși derutant pe alocuri, oferă totuși niște repere folositoare și, cred eu, ne ajută să înțelegem mai bine cum era privită în trecut viața duhovnicească. Și când spun viața duhovnicească, mă refer la dinamica aceasta, duh, suflet, trup. Desigur, când vorbim despre duhovnicesc, este vorba despre acea derivație a Duhului și Sfânta Scriptură ne vorbește despre Duhul Sfânt, ne vorbește despre Duhul omului. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu care cunoaște lucrurile lui Dumnezeu vorbește Duhului omului care cunoaște lucrurile omului, trăirile omului și din comunicarea aceasta implicând rațiunea, emoțiile, conștiința, voința, omul își trăiește viața cu alegerile și acțiunile aferente. Nu trebuie să ne fie indiferent această dinamică, pentru că în cele din urmă formarea noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu, interacțiunile dintre noi, toate acestea se așează undeva în această intervenție a Duhului lui Dumnezeu în viețile noastre. Și credincioșii, chiar din primele secole, au înțeles această dinamică, au înțeles aceste lucruri și au căutat chiar în timp timp dezvoltând anumite practici, tocmai asta să facă, să sensibilizeze Duhul omului înspre Duhul lui Dumnezeu. Pentru ca ceea ce ne este comunicat din partea lui Dumnezeu să fie întâmpinat cu acea modificare a voinței, a atitudinilor și implicit a acțiunilor noastre. De exemplu, credincioșii primelor viacuri au organizat chiar și calendarul în jurul unor evenimente, învățături și personaje, tocmai pentru a îndrepta mereu atenția înspre Dumnezeu. Semnificația evenimentelor, autoritatea învățăturilor, exemplele personajelor au fost surse de inspirație, repere în examinare și imbolduri pentru a rezista conformării chipului lumii. Să vă dau un exemplu concret. Câți ați auzit acel colind cântec de Crăciun, 12 Days of Christmas? Ați auzit? Este, se pare, un cântec destul de vechi, încă din Marea Britanie, scoțienii se pare că au o versiune a lui. Și pe mulți ne ia prin surprindere faptul că sunt 12 zile de Crăciun. În România mai țineam și noi, câte zile țineam? 3 zile, nu? Dar pe aici abia o ținem pe una, care tragem de ea și seara deja ne mutăm la următoarea sărbătoare, nu? Dar, vedeți, erau aceste sezoane, anotimpuri, perioade, care erau însoțite de anumite practici, de anumite semnificații. Era, așa cum am anunțat la vremea potrivită, sezonul Adventului, perioada aceasta în care este așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Apoi este Crăciunul, 25 decembrie. Și sunt 12 zile până când? Până pe 6 ianuarie. Până pe 6 ianuarie. Și acum e foarte interesant că, de exemplu, Biserica Catolică, pe 6 ianuarie, are sărbătoarea Epifaniei. De fapt, nici nu o mai țin pe 6 ianuarie, o țin pe duminica, duminica imediat următoare. Da? Epifaniei. Ei consideră că atunci s-au întâlnit magii cu Domnul Iisus Hristos și li s-a arătat ca fiind prințul, împăratul pe care îl căutau. În Biserica Ortodoxă este altfel sărbătorită ziua aceasta. Pe 6 este botezul. Pe 6 este botezul și evenimentul este considerat a fi o teofanie, adică o arătare a lui Dumnezeu, pentru că avem, așa cum am citit, acea voce care vine din ceruri și care spune: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Da? Iar astăzi, cine știe ce sărbătoare este astăzi? Mai verificați calendarele, fraților și surorilor. Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul. Da? Acum, m-am gândit, nu știu cum aș putea să vorbesc despre toate aceste trei sărbători, pentru că fiecare dintre ele, fiecare din personajele implicate au o mare încărcătură. Dar o să mă străduiesc. Și o să încep cu botezul. Botezul este un act cu multe straturi simbolice. Pe de-o parte avem în vedere apa și dacă ne gândim la începuturi, da, când este demarată creația, la început, ce era? Apă, întinderea aceasta de apă. Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, și din inițiativa și prin intervenția Sfintei Treimi este scos pământul,
urmează toate etapele acestea ale creației și în cele din urmă este creat omul ca o încununare a acestei creații. Iată că la botezul Domnului Iisus avem din nou implicarea Sfintei Treimi. Implicarea Sfintei Treimi. Domnul Iisus Hristos vine să împlinească ceea ce era rânduit de Tatăl. Duhul lui Dumnezeu coboară, validând în felul acesta actul împlinit de Domnul Iisus Hristos, iar Dumnezeu își exprimă bucuria și plăcerea. Și este ca un fel de recreere a acestei lumi pe care Domnul Iisus Hristos o restaurează. Botezul Domnului Iisus nu este un botez pe care Domnul Iisus îl face pentru sine. Nu îl face pentru sine. Așa cum vedem din relatarea lui Matei, oamenii veneau la Ioan și Ioan îi boteza, vorbindu-le despre ce? Care era mesajul predicii lui Ioan? Pocăință. Pocăiți-vă. Când vin saducheii și fariseii, despre ce le vorbește? Despre pocăință. Și le spune chiar foarte apăsat, cu un limbaj care nu ar fi mult prea aspru pentru zilele noastre, îi face pui de năpârci, le spune faceți și fapte vrednice de pocăința voastră. Deci nu vă limitați la un simplu act ritualistic, pentru că poți să faci botezul, dar dacă nu se produce cu adevărat schimbarea aceasta și pocăința aceasta care este noire, care este schimbare de direcție, nu faceți decât să vă atrageți o osândă suplimentară. În Evanghelia după Marcu găsim scris, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Și în felul acesta, Domnul Iisus Hristos pune un model pe care nu-l putem ignora. Botezul este un act care nu ar trebui neglijat. Nu trebuie neglijat. Botezul este un act ce simbolizează moartea și nașterea. Vă aduceți aminte cu siguranță de conversația Domnului Iisus Hristos cu Nicodim, învățătorul legii, și spune că cineva să intre în împărăția cerurilor, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se nască din nou. Și Nicodim, pe bună dreptate, este derutat de acest limbaj, de această perspectivă și întreabă, Doamne, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Mai ales când vorbim despre adulți, despre o persoană adultă. Și Domnul Iisus spune, trebuie să se nască din apă și din Duh. Să se nască din apă și din Duh. Și foarte frumoasă este, cred eu, imaginea aceasta, Domnul Iisus Hristos ridicându-se din apă, simbolul acesta al morții, da? Duhul vine și coboară, Duhul vieții vine și coboară peste Domnul Iisus Hristos. Moartea voluntară, întruchipată în actul cufundării, este întâmpinată de Dumnezeu cu coborârea Duhului pentru o nouă însuflețire. Pentru o nouă însuflețire. Și așa cum îi spune Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, este o lucrare tainică, este o lucrare divină. Noi înțelegem toate mecanismele, nu înțelegem tot ceea ce se întâmplă acolo, dar, îi spune lui Nicodim, cu siguranță se văd consecințele, să văd urmările. Ca și vântul, care nu știi din cotro vine, încotro se duce, încotro bate, vezi doar mișcările pe care le produce. Așa este prezența aceasta însuflețitoare a Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Deci botezul. Domnul Iisus vine la Ioan cu o atitudine care trebuie să ne inspire și pe noi, trebuie să ne folosească drept pildă. Ce spune Ioan când Domnul Iisus îi cere să-l boteze? Păi, tu îmi ceri mie să te botez. Eu am nevoie să fiu botezat. Eu am nevoie să fiu botezat. Și Domnul Iisus spune, lasă-mă acum să împlinim tot ce trebuie împlinit, să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Problema multor credincioși, multor oameni, nu este că nu știu ce trebuie împlinit. Nu este că nu știu ce trebuie împlinit, nu este că nu știu ce trebuie făcut. Dar este această fie neglijență, fie indiferență, indolență față de ceea ce trebuie împlinit. Domnul Iisus Hristos ne dă aici o pildă a responsabilității, pe care, desigur, o găsim exprimată și în alte situații și probabil cea mai marcantă de care noi ne aducem aminte se petrece în Ghețimani, când se roagă lui Dumnezeu, dacă este cu putință, ce să facă? Să îndepărteze paharul, gândindu-se la crucificare, gândindu-se la suferința care va urma. Și cum încheie rugăciunea aceea? Dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Iată, rânduială, voie, toate acestea au de-a face cu ascultarea. Au de-a face cu ascultarea. Lucru la care ar trebui să reflectăm cu seriozitate, pentru că niciodată ascultarea n-a fost ușoară. Niciodată. Și de la prima pereche de oameni, problema neascultării nu numai că așa s-a prezentat surprinzător, ci dimpotrivă s-a adâncit și ne afectează pe noi oamenii. Problemele pe care le avem vin în primul rând din această neascultare de Dumnezeu, din această neîmplinire a rânduielii. Dumnezeu a avut plan de la bun început pentru mântuirea noastră sau pentru îndumnezeirea noastră, pentru că atunci când ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, el a vrut ca acel chip să se transmită, să se instaleze în noi mult mai pregnant și mai puternic decât a fost atunci în fazele incipiente, în fazele inițiale. Următorul botez pe care Domnul Iisus Hristos îl va administra, pentru că ce spune Ioan oamenilor? Vine după mine unul care vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Cu Duh Sfânt și cu foc. Și acum, pentru că Domnul Iisus a făcut acea afirmație că omul trebuie să se nască din apă și din Duh, unii consideră că aici este vorba despre un singur botez. Eu cred că este vorba despre trei botezuri. Avem botezul cu apă sau în apă, botezul pocăinței. Avem botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, care este botezul acesta al înnoirii, al însuflețirii duhovnicești. Și apoi avem botezul cu foc. Deci Duh Sfânt și cu foc nu trebuie să fie neapărat simultan sau să reprezinte același lucru. Botezul cu foc are de-a face cu curățirea și cu judecata. Cu curățirea și cu judecata. Este o curățire prin foc și este o judecată prin foc. De altfel, Ioan și spune, când va veni, ce va face? Va judeca și pleava va fi aruncată în foc. Pleava va fi aruncată în foc. Apoi, Domnul Iisus, într-un anume sens, readuce dumnezeirea, Sfânta Treime, în mijlocul oamenilor. Matei spune că Ioan boteza cu mult timp înainte să vină Domnul acolo. Însă când Domnul Iisus se botează, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt se descoperă celor prezenți. Este o descoperire făcută celor ce se pocăiesc, celor ce își recunosc păcatele, celor ce recunosc în Domnul Iisus pe Fiul prea iubit. Este această arătare, Tatăl, Fiul, Duhul, această manifestare a Sfintei Treimi. Trebuie să spunem câteva lucruri și despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, omul care și-a înțeles misiunea, a venit să pregătească calea Domnului Iisus Hristos și pentru aceasta a trăit. N-a fost atras de strălucirea lumii, nu l-a interesat popularitatea, nu l-a interesat ce spuneau ceilalți despre el. Gândiți-vă numai la felul în care era îmbrăcat. imediat atrăgea atenția. Imediat atrăgea atenția și nu cred că a făcut-o ostentativ, ci pur și simplu pentru că preocuparea lui era legată de misiunea pe care o avea. Când îl vede pe Domnul Iisus, știe că el trebuie să se micșoreze și Domnul Iisus Hristos să crească. Știa că misiunea sa se apropie de apogeu și de final, dar este misiunea pe care și-a asumat-o. Misiunea pe care și-a asumat-o. Oare n-ar trebui să prindem și noi din pildă aceasta pe care o avem în el, misiunea pe care o avem? Poate că nu poate. Nu în aceeași măsură, nu în același fel suntem și noi chemați să fim deschizători de drumuri pentru Domnul Iisus Hristos. Dar eu cred că fiecăruia dintre noi îi se ivesc ocazii în care putem să pavăm puțin drumul pentru Domnul Iisus Hristos către inima unei persoane. Apoi este omul care și-a admis îndoielile. Este acel episod dilematic, pentru că Ioan Botezătorul, cel pe care îl vedem vorbind despre Domnul Iisus Hristos în felul în care o face, vorbind despre rolul Domnului Iisus Hristos, el care spune ucenicilor săi, iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul oamenilor. Da? Și când era închisoare, trimite ucenicii la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe, ești tu unsul? Sau așteptăm pe altul? E totuși un episod în care, vedeți, nu știm, până la urmă, unii susțin că i-a trimis pe ucenici să întrebe ca ei să aibă dovada și ei să fie încurajați și întăriți de mărturia Domnului Iisus Hristos. Este o posibilitate și aceasta. Poate să fie și poate o anumită îndoială legată de așteptări, pentru că oficiul mesianic, așa cum îl percepeau evreii, impunea o schimbare de împărăție, o schimbare în ce privește, dacă vreți, dominația în acea zonă. El era închisoare, cred că își aștepta sfârșitul, Ioan, știa de ce este capabil Irod, știa că este doar o problemă de timp și aștepta sfârșitul și probabil se gândea, va începe până la urmă revoluția aceea? Va scutura unsul Domnului jugul acesta, va îndepărta imperialitatea romană, ce va face? Va face lucrul acesta sau nu îl va face? Nu știm, dar în mod cert este un episod asumat de Ioan. Și pentru mine cel puțin este o lecție, atât în ce privește gestul lui, cât și în ce privește răspunsul Domnului Iisus Hristos. Sunt situații în viață în care suntem asaltați de îndoiel, de șovăială. Și eu cred că n-ar trebui să ne speriem, ci atunci când acestea vin, să căutăm răspunsurile. Și mai ales uitați-vă la răspunsul Domnului Iisus Hristos. Nu găsim nicio dojană în răspunsul Domnului Iisus Hristos, nicio ceartă, niciun reproș, ci doar atât. Mergeți și spuneți-i lucrurile acestea. Mergeți și spuneți-i lucrurile acestea. Este acest răspuns cald al Domnului Iisus Hristos, acest răspuns care este până la urmă încurajator pentru cei care îl duc și pentru Ioan. Este și omul a cărui integritate a fost totală. Vă aduceți aminte cu siguranță împrejurările în care a fost arestat și apoi omorât. Este un om care nu s-a temut și a asumat toate riscurile, era clar că se aștepta la o reacție dură din partea lui Irod, pentru că era recunoscut pentru impulsivitatea lui, pentru cruzimea lui, imoralitatea lui, dar cu toate acestea nu a tăcut, ci a fost glasul adevărului, a fost glasul adevărului. Nu știu ce vă atrage din lucrurile spuse până acum. Dacă botezul este ceva ce contemplați, este ceva la care vă gândiți, este un lucru important. Gândiți-vă, dar și acționați. Și acționați, v-am mai spus, dacă această convingere se instalează, de fapt, chiar dacă nu este încă o convingere, dar vreți să înțelegeți mai bine ce este cu botezul, care este legătura cu credința, cu devenirea voastră, cu creșterea voastră spirituală, vă stau la dispoziție celor interesați. Și mă rog ca Dumnezeu să dea lumina Lui oricui are nevoie să înțeleagă și importanța acestui pas în evoluția spirituală. Dacă Ioan Botezătorul este un model înspre care ne uităm, așa cum am văzut, sunt multe lucruri pe care le putem învăța de la el. Înțelegerea misiunii, admiterea îndoielilor, integritatea caracterului, dedicarea pentru slujba care a fost încredințată și, bineînțeles, pilda, exemplul Domnului Iisus Hristos. Și nu numai pilda, pentru că el nu este doar un exemplu moralizator sau nici măcar în ce privește practicile spirituale. Domnul Iisus Hristos are rolul acesta unic de mântuitor al sufletelor noastre. Este cel prin care venim la Dumnezeu, este singurul prin care venim la Dumnezeu, este singurul care face ispășire pentru noi. Din nou, el nu s-a botezat pentru sine, el n-a avut nevoie să se boteze. Ioan spune, boteza pe oameni pentru păcatele lor și probabil că de asta a și ripostat atunci când Domnul Iisus i-a cerut să fie botezat, știind că nu are de ce să-l boteze. Însă Domnul Iisus Hristos nu s-a botezat pentru el, s-a botezat pentru noi, așa cum mai târziu avea să moară pentru noi. Avea să moară pentru noi. Și botezul, da, reprezintă, de asta noi și credem în botezul prin cufundare, este un gest al morții și spuneam morții voluntare, cumva de bună voie, înțelegând că consecința păcatelor din viața noastră este moartea, noi ne dăm morții în chipul acesta, în botez și suntem readuși la o viață prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt în existența noastră, care este o existență eternă. De altfel, frați și surori, noi nu suntem aduși în lumea aceasta numai pentru, nu știu, 60, 70, 80, 90 de ani, oricât de lungă ne-ar fi viața aici pe pământ, destinul este eternitatea. Problema crucială, problema cheie este cu cine vom fi pentru eternitate. Cu cine? Dumnezeu ne dorește să fim cu El pentru eternitate. Și de aceea a trimis pe Ioan să pregătească drumul, de aceea Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne răscumpere pentru a fi cu El pentru eternitate. Iată sărbători, personaje, sper că am reușit să le prind pe toate și nu zic că acum trebuie să ne luăm calendare cu toate sărbătorile, toți sfinții și toate celelalte, dar măcar acele repere care au conotațiile biblice, cred că este bine să le avem în vedere, să ne gândim la ce semnifică și să vedem cum ne raportăm acestor lucruri. Domnul să ne ajute. Amin.